Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji biće reči o festivalu koji nas očekuju, već od večeras tu je Dunav Film Festival. Takođe, govorit ćemo i o uspešnim filmovima naših mladih, veoma mladih autora, debitanata, ali današnju Filmoramu ipak započinjemo pričom o čoveku koji je, da kažemo, kolokvijalno naše gore list. Čovek koji je rođen u Bosanskoj Dubici, gde je živeo do svoje 18. godine, nakon čega je prešao u Beograd, a iz Beograda otišao preko Atlantika na američki kontinent. To je glumac Jack Dimić, rođen kao Željko Dimić. Njegovi filmovi i serije su vrlo poznati, među njima su Elementarno, Red i zakon, Castle, Hawaii 5-0-5, kao i neki domaći filmovi, Turneja, Državni službenik, a za današnju Filmoramu on će govoriti i o najnovijem filmu Željka Mirkovića, Teslin narod. Ali zašto ja da trošim vreme? Sam Željko Dimić, odnosno Jack Dimić, vam se predstavlja u narednim minutima.
Šta nekog veže, ne znam, ali šta veže Željka, to vaše koga sad pitate, je odgovor vrlo jednostavan, prošlost, sadašnjost i budućnost.
Da, zato što je Željko rođen na ovim, na ovom terenu, vrlo, vrlo blizu, i ovde je i proveo jedan deo života. Sad, upravo o tom delu života hoću za početak da govorimo, o tim prvim momentima odluke i razmišljanja o glumi kao takvoj.
Imao sam 12 godina, bio je konkurs u dečijim novinama za film Boško Buha. Ja sam našao za sobom da pošaljem pismo i svoju fotografiju, da igram narodnog heroja Savu Jovanović Sirgojna. Tu je uzeo Bijela Bjeloglić, platit će mi. I eto, to je bio neki moj prvi poraz, onako dječački. Jako me pogodilo, ali sam bio toliko siguran da, mislim, nema ko to da igra osim mene. Ne znam otkud im pravo da tako razmišljam, ali to je mali dječak koji misli da može sve, pa je tako vjerovatno i razmišljao zbog toga. Kasnije je nastavio tu osnovnu školu, srednju školu Dubice, otišao u vojsku Valjevo, vratio se i pokušao nekoliko puta na akademiji, ta isti dječak ovdje na FDU. Nisam bio primljen. I onda otišao 17. augusta 1992. u Beli svet.
Da, 17. avgust, tu smo negde oko tog datuma upravo sada kad razgovaramo, da, tu smo negde. Ali ako govorimo o tom dolasku na akademiju i tom odbijanju, da li postoji nekakva vrsta obrazloženja tada ili je to samo niste primljeni?
Nema obrazloženja, nisam čak ušao ni uži krug ni jedan put. Ne nosim nikako zlo u sebi, nadam se ni oni što me nisu primili. Čak sam i možda i zahvalan na neki način. Mislim, namučio sam se poslije da dođem u poziciju uopšte da imam pravo da studiram glumu u 32. godini i zato se sam izborio i nakon 4 godine diplomirao na Lee Strasberg institutu za film i teatar sa Richardom III.
opet znamo iz nekih priča, priča drugih glumaca, imamo nekog pojma o tome šta Lee Strasberg Akademija zapravo podrazumeva i koliko se ona razlikuje od, od ove koje mi imamo ovde. Znamo i po čuvenim glumcima. Kako, kako ste vi tu akademiju shvatili i prihvatili, koliko je bilo teško za nekoga ko dolazi ipak sa strane?
O razlikama ne mogu da govorim, jer nikad nisam studirao nigdje ovaj zanat kojim se bavim, osim na Lee Strasbergu. Jesam bio gost na Steli Adler nekoliko puta, pošto je to konkurentska škola,
da.
Koja je odmah u blizini u komšiluku, ali ja sam od prvog časa, 12. septembra 1997. kao što rekao, u 32. godini, shvatio veoma ozbiljno to. Možda mi je bilo lakše, ali sam bio najstariji na klasi. Zvali su me Daddy, tata. I prihvatio to zdravo za gotovo sve ono što mi se nudi, a to je znanje, prije svega. Imao sreću da imam fantastične profesore. Moram da je nabrojim, Michael Margotta, koji mi je primio na klasu, koji je bio coach Jacku Nicholsonu 4 godine. Imao sam privilegiju da čak da radim sa njim vježbe koje on radio sa Jackom. Strasberg je privatna institucija koja vas ne tjera da studirate i da idete na časove i da spremate scene i da radite vježbe. Samim tim je na neki način nekom mladom studentu mnogo teže da to shvati ozbiljno. Međutim, ja sam to shvatio kao posljednju priliku u životu da taj dječak od 12 godina, koji se zove Željko, bude glumac. I to maksimalno koristio. Bez pauze 4 godine, osim za te njihove božićne praznike od 10 dana, nikad na odmor otišao, nikad napustio New York za te 4 godine, radio danonoćno, noću u restoranu, od 5 do 2 ujutru, a 6 puta sedmično na časove tehnike 1, 2, 3, pokreta, dijalekata i sve ono što treba glumac da zna prije nego što se bavi profesionalno tim poslom. Od 9 ujutru do 4 popodne.
E sad, kako je bilo to to hendlovati te dve stvari i šta raditi sa umorom i da li je ta želja za, ne samo za uspehom, nego za tom samoafirmacijom u nečemu što, što čovek osjeća da voli, koliko je bilo teško fizički, jer ako govorimo o glumi, to je i fizički posao.
Bilo je teško, međutim, meni je bilo lako, zato što je osnovna pokretačka energija u meni stane u jednu riječ na maternjem jeziku, strast. Strast je vrlo moćna pojava u svima nama, bez obzira o čemu se radi. Da ne nabrajam različite vrste strasti. Moja strast prema glumi kao dječaka nije uopšte bila potrošena do moje 32. godine. To je bio za mene cilj. I ja nisam, kad sam nailazio na prepreke, nikad nisam stavljao znak pitanja da li će se to desiti ili ne. Što se mene tiče, a što se okolnosti tiče, ja nemam pravo ni da razmišljam o njima. Ja sam taj koji se okolnostima prilagođavao. Znači, kad sam bio izbjeglica u Švedskoj i u Pragu, ja sam se prilagođavao okolnostima koje kažu: Željko, moraš da preživiš, ništa od glume. Jest mi nuđeno u Pragu, moja bivša djevojka Olga, jedna divna osoba s kojoj sam proveo divno vrijeme u životu, je imala tu neku poziciju u Pragu zbog njenog oca da mene upiše preko veze na Češku akademiju, na Prašku akademiju. Ja sam to decidno odbio, kao što bih odbio da mi je to nuđeno u Beogradu. Jer bi imao veliki problem, ja bih stalno, da se to desilo i čak da sam bio uspješan glumac u Češkoj Republici na njihovom jeziku, brzo sam učio njihov jezik, ja bih stalno pitao tog dječaka da li je uopšte talentovan. Ta neka sumnja po meni je mnogo opasnija kad se radi profesionalno ovaj posao, pogotovo ako je način na koji smo došli do njega nije ovaj koji sam ja izabrao, a to je sam, sam, sam i sam.
Da. Bilo je samo pitanje vremena po ovome što, što pričate, kada će se to dogoditi, a u tom smislu, osim naravno mentora, ko su bili ti, ne mogu kažem dečački uzori, nego koji tip glume? Mi otprilike znamo šta se uči, na koji je tip glume na Akademiji Lee Strasberg.
Michael divno definiše naš zanat uz dužno poštovanje raznim obrazloženjima, teorijama, pristupima Vaktangova, Čehova, Stanislavskog, Stele Adler, Lee Strasberga, da ih ne nabrajam. On je bio zastupnik jedne ideje koja stane jednu rečenicu. Gluma je transformacija. I zato glumce imamo karakterne i one koji igraju, ja neću da budem suviše strog, ali to su Michael riječi, citiram ga. Kaže, nemoj igrati samog sebe, a to je da se ne baviš zanatom, već da se uloge daju i nude ti, da ih ti prihvataš po svom nekom afinitetu. Međutim, da bi ti bio u poziciji da budeš karakteran glumac, normalno postoji neka vrsta talenta o kome ja nemam pravo da sudim. Ja za sebe nikad nisam rekao da sam talentovan. I ja nadam se, to nikad neću reći do kraja života. Jer iskreno rečeno, nešto ja ne želim to da kažem. Ja to ne znam. Ja mogu da saslušam nekog da mi kaže da, da sam talentovan ili nisam. Ali da ja to kažem, ja to ne znam. Međutim, pošto to ne znam, to sam ostavio na neku policu i ona će, taj neki talent ako ga imam, će biti tamo do kraja života. I na njemu ne mogu da radim. Ili sam rođen ili nisam s tim. Ja sam radio na onome što su od mene na Strasburgu tražili, a to je kutija za alat, kako je Michael zove, na engleskom toolbox, a to je sve ono što meni treba sutra kao profesionalnom glumcu, sva ta sredstva koja treba da koristim da bih radio likove, kako oni kažu, karaktere. I odlučio se za tu varijantu da budem karakteran glumac. I nadam se da sam to do sad pokazao u ovih preko 80 uloga. Jer po meni bi bio najveći poraz u životu. Nema veze šta da mi se desi finansijski, da li sam na listi ili sam se obogatio od toga ili tako dalje, tako dalje. Ja bih uvijek imao problem da ne mogu da igram ništa što nije blisko Željku. Ja naprotiv obožavam da radim likove koji su potpuno suprotno meni. Ja sam igrao Pavla koji je bio sina zato što je prešao na suprotnu stranu. Ja sam igrao Alberta Muta koji je sasjekao ženu na 72 komada. Ja sam igrao Nikolu Teslu koji je... Svi su to ljudi suprotni meni. I koliko god, ja se izvinjavam što sam dugačak, ali moram, pošto je pitanje vrlo kompleksno. Koliko god je to teško ili naporno ili uzima dosta vremena i energije, meni je uvijek malo. Ja bih uvijek dao sebe još više. Jer to što želim je cilj, a to je da ja vjerujem sebi. Da sam ja taj ubica, da sam ja taj ljubavnik, da sam taj naučnik, da sam taj profesor, da sam taj književnik, da sam taj advokat, sve što sam do sad igrao.
Uprotivno... A gde se to pronalazi? Zato što ode se od sebe i gde se to nađe?
To se pronalazi u procesu. Proces je vrlo jednostavan, vrlo komplikovan, ali on dugo traje. Ja nikad o njemu ne pričam. Ja ga samo mogu reći za vaše slušalce kako se on dijeli. Kreće se od intelektualnog, a to je stalnim čitanjem materijala koji si dobio, preko fizičke radnje, a to je da ti, ako osoba nije postojala istorijski, njemu daješ uz pomoć reditelja kasnije kad to snimate ili kad ste na sceni dok radite probe, kako se on ponaša fizički. Čak do, ja idem do tih detalja da sebi kažem on ovako pere zube. I to radim u privatnom životu, u njegovo ime i prezime. I naravno, na kraju ostaje ta emocija, taj duh njegov u koji ti treba kao glumac da prodreš. Međutim, da bih ja to sve odradio, to je ogroman put do toga i da bi to bilo uvjerljivo tamo nekom koji je platio kartu za bioskopsku projekciju ili pozorišnu predstavu, ja moram da vjerujem sebi.
Got amazing powers of of observation.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
A šta je sa jezikom? Šta je bilo sa jezikom kada ste otišli u Ameriku? I koliko na tome treba da se radi? Jer, evo, svi se rađamo sa tim telom koje koristimo na ovaj ili onaj način, ali jezik i te finese i izgovor, to je jedna vrlo teška stvar.
Najveća prepreka svakog glumca koji dođe u Ameriku, a nije rođen u Americi, je jezik. Kao osnovno izraženo sredstvo svakog glumca. Ja sam imao taj privini akcenat, taj balkanski, Rain, Train, Tomorrow, Havariju. Lidila, moja divna profesorica dijalekata, kad me čula prvi put, je rekla da sam jedan od najgorih slučajeva koji ih ima. Međutim, ona je isto tako rekla da imam odlično uvo. I pitala me da li ja mogu da se njoj obećam da kad ona krene sa mnom u proces, što je u mom interesu, jer je plaćam,
da.
Znači, glupo je da ne radim što ona kaže, da bez obzira koliko bude bolan, da njoj obećam da ne odustane. I tako je bilo. Znači, od onih klasičnih mehaničkih vježbi da 500 puta ponavljam jednu riječ kojim ona da, dok ona izađe kako treba, dok ona ne izađe kako treba, do stalnog ponavljanja, čitanja scenarija, do snimanja nekog čovjeka ako je on iz Bronxa, moj lik iz Bronxa, ja snimim njega na svoj telefon kako on izgovara moje dijaloge i ja to ponavljam, znači, satima tokom svakog dana dok se sprema za ulogu. Jer opet kažem, i tu se radi o uvjerljivosti, i tu se radi o istini. Jer meni se desilo u Hawaii Five-O da sam igrao lik se zove Randy Thorpe. On je bio neki, kako se kaže kod nas, child molester, koji je maltretirao neku djecu, nije bitno. I on je Amerikanac, rođeni Amerikanac, i sve je bilo kako treba. Međutim, ja kad sam gledao te svoje dvije epizode, to sam igrao u Hawaii Five-O, ja sam našao jednu grešku, a to je rekao sam emails sa S na kraju, jer je množina, međutim to S ne treba da se čuje, treba da bude emails. I to je mene toliko proganjalo, i to mi radi se samo o jednoj riječi.
Da, da.
Ali opet kažem, jako je teško, evo ja sam imao sreću i privilegiju da imam 6 američkih uloga od ovih 80, znači 6 puta sam igrao Amerikanca, rođena u Americi. Međutim, ja i dan danas radim. Mene Njujorčani hvale da sam pravi Njujorčanin, čak kažu da imam taj Brooklyn accent, you know, how you doing, you know what I'm talking about. Ali, ja i dalje sebe uhvatim, kad kažem neku riječ na engleskom, da ona nije izišla kako treba. Međutim, ja je zapamtim i dođem kući i onda imam sastanak sa sobom i koji je vrlo kratak, a onda se svodi na, recimo, bar pola sata ili sat ponavljanja te riječi, koja mehanički uđe u moju glavu i onda više ne pravim tu grešku, baš što se tiče te riječi.
Da, da, da. A dešava se i sa, čini mi se, i sa maternjim jezikom, da nekada neku reč preispitujemo kao da je pala sa Marsa. A,
man,
ne verujem, apsolutno.
Stalno, ja, evo, moji prijatelji, kad imam intervju i bilo šta, da je javni nastup, ja prvo što pitam je to kako sam nešto rekao. Ne da li sam bio dovoljen, to mi nije bitno. Jer ja znam koliko griješim na maternjem jeziku. Ja sam osiromašio svoj maternji jezik. Ja ne čitam na maternjem jeziku već godinama, što je moja sramota. Ali moja vilica koja je trebala da pređe sa balkanske na anglosaksonsku u američkoj verziji je potpuno vještački promijenjena da bih ja mogao da izgovaram riječ na američkom dijalektu. I sad, evo kad dođem u Beograd, ja ulazim uvijek u obrnut proces, evo, dok s vama razgovaram. Možda mi ne vjerujete, ja sad mnogo više razmišljam dok s vama pričam nego da je ovaj intervju na engleskom. Što je za mene porazno da sam rođen i odrastao ovdje. Međutim, i to ćemo jednog dana promijeniti kad se vratimo u ovaj divni Beograd, a to je samo pitanje vremena, kad mi Beograd bude baza, a New York samo da odletim da nešto snimim, ja ću se držati knjiga na maternjem jeziku ko pijen plota pred spavanje. Znači, potpuno obrnuto.
A kakav je bio ulazak u posao? Svi znamo da i posle akademije, da je mnogo ljudi ima onaj epitet i bore se, ono, struggling actors. Pa u suštini, kako do prve uloge, kako do važnih uloga, kako upoznati ljude? Kako je to išlo?
Nema pravila, ja sam uzeo taj staromodni princip da radim sve sam, da idem na casting, da se bijem po znacima navoda sa njih 300, 400, 500. Nisam nikad ušao ni jednu organizaciju, kastu, političku stranku. Nisam se nikad udao ni oženio za ulogu. I neću to nikad uraditi. Poštujem one koji to jesu, nemam ništa protiv njih, jer ja imam problem sa svojim vaspitanjem i odgojem od svog divnog Vlatka i moje bose, a to je da, kako sam ja učen kao dijete, da su tri najveće vrijednosti u životu. Zdravlje, ljubav i sloboda. Ja ne dam ni jedno od tri. Po bilo kojoj cijeli.
Sad, neposredni povod, iako imamo mnogo razloga za razgovor, je film Teslin narod, jer mi se čini da, osim što znamo i mislim da slušaoci dobro znaju neke prethodne filmove Željka Mirkovića, mislim da je važno da kažemo nešto o ovom filmu koji je veoma uspešan. Uspešan je u onom komercijalnom delu, a nadam se da će naša publika moći da ga vidi. Pa hajde da kažemo nešto o ulozi. Mislim, ono, pričali smo o tome kako ući u ulogu, kako biti Tesla.
Ja sam imao sreću da radim predstavu Tesla u Sherry Graubert, engleske spisateljice, u režiji naše Sanje Beštić. I imao nekih 6 mjeseci pripreme za taj lik, što mi je opet pomoglo kasnije kad mi je Željko ponudio ulogu u filmu Nikole Tesle, u filmu Tesla narod. Žao mi je što nisam imao još više vremena. Nikola Tesla je vrlo kompleksan čovjek, bio, i sve ono što je on nama dao, ne samo kao naučnik, već kao ljudsko biće, je bilo jako teško da kučite za to kratko vrijeme. Ali sam čitao mnogo o njemu. Znao sam nešto i od ranije. Sticam okolnosti, moja porodica je došla iz njegovog kraja u Bosnu u sredinom 18. stoljeća. Pa sam na neki način bio i emotivno vezan za taj lik. Uzdužno poštovanje svemu onom što je on uradio. Kako to izgleda, kako to izgleda na predstavi, to publika bolje zna i kritika. Kako to izgleda u filmu također. Međutim, ja sam jedino što mogu reći dao sve od sebe. Žao mi je što nisam imao malo više vremena. Žao mi je što Željko je morao da uradi sam taj film, pored silnih obećanja mnogih ljudi da mu pomognu. On je ipak sam to iznio na svojim ramenima. Ja sam samo, kako kaže Al Pacino, I was just a spoke on a wheel. Ja sam bio samo šeraf na tom točku. U ulozi Nikole Tesle. Dobio je kvalifikaciju za Oscara. Ušli smo u tih 10 od, ne znam, nekoliko stotina filmova u konkurenciji. To je veliki korak. Međutim, očekujemo taj još veći krajem novembra, početkom decembra, to je nominacija onih famoznih 5. Ja jesam subjektivan kad kažem da on to zaslužuje, ali isto sam tako i objektivan, znajući da u Hollywoodu ima mnogo lobiranja, politike i tako dalje. Međutim, mogu reći unapred, nisam Nostradamus, ali ne bi se iznenadio ukoliko Željko dobije nominaciju tim filmom. I ako se to desi, na dvojca ćemo otići u februaru u Los Angeles da preuzmemo tu statuu.
A mi ćemo vas gledati, pogotovo mi koji imamo ritual svake godine da sa prijateljima uz neku hranu u to doba noći i gledamo dodelu. I da pre toga naravno pogledamo dobar deo filmova da bismo imali i svoje favorite, to je negde najvažnije. A šta su vaši favoriti, kakve vi filmove volite, u kakvim filmovima volite da igrate, a kakve volite da gledate, da li se to podudara?
Volim da igram i da gledam i da igram u njima, u autorskim, u nezavisnim, u onima koji nisu samo sredstva za proizvodnju novca. Imao sam 3 studijska filma do sad koji, sa velikim budžetima, meni su se dopadale uloge. Kakvi su ti filmovi, ne želim da sudim u njima, niti imam pravo, moj posao je moja uloga. Ja služim liku, lik služi filmu. Jedino što sam se pazio da nikad ne igram u crno-bijelom filmu, potim mislim da nije politički obojen, da nije obojen u bilo kom smislu, da je protiv nekoga. I bio sam vrlo pažljiv, nekoliko uloga sam odbio koji su imali tematiku koja je bila jednostrana, pogotovo kad se radi o ratu u Bosni, kad se radi o ratu na Kosovu. Toga se pazim, ne stidim se nijedne uloge, a rijetko gledam filmove, valjda što mi je žao nekog vremena koje bi možda iskoristio da još nešto naučim i od života i od profesije. Ali da konačno odgovorim na vaše pitanje, volim taj autorski film, volim taj nezavisni film, volim film koji prije svega ima odlične odličan scenarij i odlične glumce u njemu i volim da igram u njima.
A zovu vas i odavde?
Da.
I imali ste nedavno ove uloge. Zapravo, ko vas odavde zove i koliko poznajete ovaj Milje glumački, ovaj naš?
Ja sam radio turneju sa Markovićem 2009. Neke druge priče sa Anom Marijom Nosi godinu dana kasnije. Gostao ovdje u nekoliko serija. U zadnje 2 godine radim dosta. Valjda me zovu zbog tog minulog rada mog u Americi. Sad treba da radim neku seriju u septembru. Ne smijem da vam kažem koju, jer nisam još, nije mi ponuđena uloga, bio sam samo na sastanku. Volim da dođem ovdje da radim na svom jeziku, jer mi nedostaje i moj jezik i sve ovo što sam ostavio. Imam svoje divne roditelje u Bosni koje često posjećujem i kad radim i kad ne radim. Naravno, jednog dana kad se vratim u Beograd, to će biti potpuno zamijenjeno. Znači, ovdje ću da radim više, a tamo ću samo da gostujem. Rado se odazivam pozivima iz, ne samo iz Beograda, već iz regiona. Prošle godine sam radio u Sarajevu jednu seriju. I tako ću i nastaviti. Ali opet kažem, samo pod tim uslovom da prihvatam ono što mi odgovara i da se ne ogriješim nijokoga.
Ta serija je bila Konak kod Hume.
Jeste, komedija, jedna divna. Imao sam gostujuću ulogu 2 epizode. Igrao sam Amerikanca u svojoj zemlji, pukovnika Forda. Pa sam morao da igram na prevrnutom bosanskom. Morao sam da dam američki akcenat bosanskom jeziku, što je bilo onako vrlo interesantno, bar meni. I eto.
Sada bi sigurno naše slušalce zanimalo nešto o poznatim, slavnim ljudima sa kojima ste uspeli da radite. To ljude uvek zanima.
Ne samo sa njima, već sa svima s kojima sam radio. Ja neću da zvučim, kako se to kaže kod nas, kliše ili šta god da je. Da kažem, jeste, bilo je sve divno. Ne, ja zaista nemam ni jedno loše iskustvo. Ni sa Elizabeth Shue, ni sa Selinom Gomez, ni sa Jeffom Goldblumom, ni sa Al Pacinom, ni sa svim tim ljudima s kojima sam radio. Kao ni ovde. Ali to je opet, ja mislim, zbog profesionalnosti ljudi s kojima sam radio i s kojima ću raditi, nadam se da će tako ostati, i zbog tog nekog mog pedagoškog odnosa od strane mojih profesora prema meni, da se držim svog lika i na setu i izvan njega, da se držim sebe kao profesionalca, glumca i da nikog ne povrijedim svojim egom. Mi dobro znamo da svaki od nas glumaca ima tu veliku boljku i najveće neprijatelje, on se zove ego. I ja ga imam. Međutim, taj majmun na mom ramenu, kako ga Michael, moj profesor, zove, ja ga često hranim i zamolim ga da malo šuti dok ja radim.
Hvala vam mnogo. Uživajte u svom Beogradu.
Jeste, to je moj grad. Zove se Beograd, ja ga zovem Beli grad i ovdje uvijek dolazim kao da nikad nisam ni otišao.
I dobrodošli ste svaki put kad dođete i u Radio Beograd.
Hvala vama, hvala Radio Beogradu. Vidimo se u septembru.
Eko. RTS izdavaštvo. ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV Teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Filmoramu. Od važnih vesti iz sveta filma izdvajamo i onu da je film Ivane Mladenović, nazvan Ivana Grozna, rumunsko-srpski film, u Locarnu dobio nagradu u selekciji Concorso Cineaste del Presente, specijalno priznanje žirija. O ovom filmu ćemo tek govoriti, a večeras se u Smederevu otvara vrlo važan festival Dunav Film Fest, o kome u narednim minutima govori i direktor festivala Igor Stanković.
Kolika je privilegija ove zemlje da kroz nju protiče Dunav, tolika je privilegija samog festivala da se dešava u ovom prelepom gradu na najlepšoj tvrđavi koja postoji sigurno, ne samo u ovoj našoj državi, već u celom Dunavskom slivu. Festival sada već drugi, koji sigurno nastavlja svoj život i u nekoj tradiciji koja će predstojiti, donosi niz noviteta, nastavljajući tradiciju tamo gde je započeo prošle godine. Četiri lokacije na kojima se festival dešava u svom trajanju, koje je ove godine produženo za dan, tačnije trajanje produženo na 6 dana. Mali grad kao glavna lokacija festivala sa tom prelepom atmosferom i prelepim ambijentom doneće filmove takmičarskog programa, ali i neke filmove koji su kao specijalne projekcije, odnosno kao ekskluzive, bukvalno ta neka prva prikazivanja nakon velikih festivala. Pristanište, odnosno pristane na Dunavu kao jedna od lokacija koju bukvalno ni jedan festival, a već smo to rekli da je Srbija posljednja zemlja u deset zemalja Dunavskog sliva koja dobija festival zemalja Podunavskog sliva. Jedinstvena je po tome da se projekcije održavaju na samoj reci Dunav. Pristan je jedan izuzetan lokalitet, odnosno mesto na kome će biti prikazani filmovi. Takođe Karađorđe trg kao besplatno mesto prikazivanja filmova za sve one ljubitelje, za sve ljubitelje filma, kao podsjećanje na ono što je nekada punilo bioskopske sale. Takođe Centar za kulturu sa projekcijama koje bukvalno počinju od podneva. Znači, festival Smederevo će u danima festivala biti jedan pravi festivalski centar. Mene sve ovo jako raduje, zato što je krenulo od jedne ideje koju je svojevremeno gradonačelnica Smedereva podržala bukvalno i prepoznala sada već pre 3 godine. Kao neko ko je došao sa tom idejom da se napravi jedinstven festival koji svugde postoji, ali ne postoji ovde kod nas, samo mogu da kažem hvala svima vama na podršci, hvala lokalnoj samoupravi, Centru za kulturu i hvala, realno Smederevo dobija nešto što u datumu koji je sada već pozicioniran kao takav, dobije jedan prestižni filmski festival, kako je Jugoslav rekao, koji će sigurno munjevitom brzinom, a to je sad već dokazano, da nas i region i Evropa prepoznaju i da smo već na mapi festivala Dunavskog zemalja Dunavskog sliva koji organizuju filmski festival. Munjevitom brzinom će ovaj festival izdići i u tu jednu evropsku, odnosno svetsku festivalsku orbitu kao jednu značajnu kulturnu manifestaciju koja donosi sredini nesvakidašnju stvar. To je filmski festival koji ovaj region i ovaj grad zaslužuje. I see you Nancy Lee. I hope that you see me. I see you Nancy Lee. I hope that you see me. Country girl sitting on a porch squeezing lemons, taking what was given and making lemonade. I was tearing down the dusty road back to the city. When I crossed a porch there I stayed. And I tell you, I won't look you for it no, but it came hunting me. How do I get what I get? Honey's done the bee. Girls never bought what you were bringing. Precisely why I never fell in. She don't care where around the world I've been singing. Nothing is nothing less than infinite, amen. That's why I tell you, I won't look in for it, no, but it came hunting me. How do I get what I get?
U današnjoj Filmorami govorimo o uspesima naših mladih reditelja i u tom smislu dodela Oscara za studentski film je velika stvar. O ovoj nagradi nešto će nam reći rediteljka kratkog filma Senjor, koji je i ušao u ovaj izbor, a to je, da se tako kolokvijalno izrazim, naše gore list, devojka koja živi u Londonu, Maša Clark. Mašo, dobar dan i kako je u Londonu?
Dobar dan. U Londonu je sada kišno, kao i po običaju. Tako da, evo, razgovaram sa vama dok kipi kiša napolju.
Ovde je sunčano, ali da ne bude kao Englezi da govorimo samo o vremenu, govorit ćemo o onome što tebe zaokuplja i što je jako važno i za nas ovde, a to je tvoj film Senjor. Hajde nešto mi prvo reci o ovom filmu i nešto o samom izboru, jer ne znam koliko ljudi zna da postoji taj studentski Oskar.
Senjor se bavi tom temom koja se mene od uvek duboko ticala, a to je tema prethodnih ljubavi mojih roditelja. To pitanje prošlih života i koliko usićujući i primamljivo, mislim da je u istoj meri opasno i eventualno razarajuće za sadašnjost. Tako da se Senjor bavi tim iracionalnim moćima ljubavi i čežnje i kroz film sam se bavila pitanjem koliko nam mogu biti strani ljudi koji su nam najbliži. A da, studentski Oskari su, da, događaju se jednom godišnje u oktobru svake godine, tako da su, da, u sklopu akademije, ali su naravno skoncentrisani na studentske filmove, međunarodne kao i američke.
A ti živiš u Londonu, tamo si završila i filmsku školu. U kom trenutku si otišla u London i kako samo studiranje tamo izgleda?
Moj master je trajao 2 godine i imali smo divnu priliku da po 2 filma snimamo na filmskoj trasi, za ostale smo gradili setove, što mi je bilo posebno uzbudljivo, a ja u Londonu živim već proteklih 8 godina, tako da sam došla ovde sa 18 da studiram dramaturgiju i potom sam radila ovaj master baš konkretno iz filmske režije, gde sam imala priliku da snimim 5 kratkih filmova, ali naravno postoje neke nijanse razumevanja kada se radi na maternjem jeziku, tako da kad smo radili Senjora, postojale su mnoge stvari koje su se razumele pogledom, osmehom ili nedostatkom pogleda i osmeha.
Kada se pogleda spisak ljudi koji su sarađivali sa tobom na ovom filmu i ako izuzmemo glumce, to su neki ljudi koje, na primjer, ja znam sa naše Beogradske akademije i eto, poznata su imena Đorđa Rambašića ili Bojana Palikuće. Dakle, to su ljudi koji su sa tobom sarađivali, a da su iz Beograda. Kako si se odlučila za ovu ekipu, za ovu pretežno srpsku ekipu?
U slučaju, da, Đorđa, ja sam već poznavala i poštovala njegov rad od ranije, kao i glumce, a Bojana sam zapravo slučajem nekih okolnosti srela, jer je on već radio ovde u Londonu na nekim drugim projektima ljudi sa moje londonske filmske škole. Ali da, bilo mi je izuzetno drago i uzbudljivo da radim sa ljudima sa beogradske scene. Da.
I hajde da pomenemo glumce. Glumce će naši slušalci sigurno prepoznati.
To su zaista vrhunski glumci. Jako sam dugo maštala o saradnji sa Nikolom Risanovskim, Nadom Šargin, Vesnom Stanojevićem i Tanasijem Uzunovićem. A to smo vrlo brzo opredelili glumačku postavu tih odraslih likova. A za lik 11-godišnje devojčice Dunje smo održali audiciju. I Tinja je zapravo bila prva devojčica koju smo videli i koja nas je odmah oduševila svojim talentom i zagonetnošću i mislećim pogledom. Tako da, bila mi je velika čast da radim sa glumcima koje sam poštovala. Da.
Kratke filmove negde možemo porediti sa kratkim pričama. Svako u svetu filma ipak negde želi da snimi srednjemetražni ili dugometražni film. Šta se dešava sa kratkometražnim filmom? On sada putuje na različite festivale, ali da li ti imaš neke ideje za nešto duže filmove?
Za moje buduće projekte me i dalje zanimaju te najtananije niti najdubljih osjećanja i ta tema bivših ljubavi kao nepovratne idile tih neostvarenih odnosa, a također me zanimaju odnosi ćerki i očeva. i puno mi ideja na te dve teme navire, na koje nisam ni malo otporna, pa ću im se najverovatnije prepustiti u bliskoj budućnosti.
Mašo, hvala na ovom razgovoru. Nekad kada budeš u Beogradu, dođi i u Radio Beograd da razgovaramo. I nadamo se da ćeš imati uspeh sa ovim filmom na samom izboru za studentskog Oskara.
Hvala vam najlepše na interesovanju i puno pozdrava iz kišnog Londona.
Bila ovo rediteljka Maša Clark.
There I was, just walking along, my head was in the clouds, laughed and thinking, clippity-clop, my heels tapped on the ground, was humming, ooh, where was I? There I was, just walking along, gathered my thoughts and things, someone seemed to get in my way, the games were now begin. Get out my way!
Bila je ovo Filmorama koju su danas za vas realizovali Goran Ivković, Milenko Mićanović, Karolina Živanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.